Slovensko je pod drobnohľadom európskych politikov. Po kontrolnej misii pre podozrenia zo zneužívania európskych peňazí pri výstavbe penziónov prichádza do Bratislavy hneď ďalšia, ktorá má posúdiť stav demokracie a právneho štátu. V rovnakom čase sa premiér Robert Fico dostal do konfliktu s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Ten Slovensku hrozí blokovaním eurofondov, ak budeme narúšať jednotu únie. Kam smeruje Slovensko? Sú reakcie Bruselu prehnané, alebo na kritiku prehnane reaguje slovenská vláda? A čo vyvolá novela ústavy? Diskutovať o tom budeme v relácii Zaostrené s podpredsedom KDH Marianom Čaučíkom a poslancom SNS Romanom Michelkom. Diskusiu vás bude sprevádzať Lukáš Kekelák, hudbu pripravila Diana Rauchová a za technikou sedí Matúš Brila. Počúvate Zaostrené, Rádia Lumen. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen vítam podpredsedu KDH Mariana Čaučíka. Dobrý deň.
Dobrý deň prejem, ďakujem za pozvanie.
A poslanca Slovenskej národnej rady, Slovenskej národnej strany, Romana Michelka, vítajte.
Takisto ďakujem za pozvanie a dobrý deň.
Ďakujem vám obom, že ste prijali pozvanie do diskusie. Na začiatok sa však vráťme k udalostiam minulého týždňa, ktoré budú mať zrejme svoj vplyv aj na ďalšie politické dianie. Premiér Robert Fico sa v nedeľu ostro vyjadril na adresu šéfa delegácie europoslancov z výboru pre kontrolu rozpočtu, ktorí sa počas návštevy Slovenska zamerali aj na využívanie európskych dotácií na rozvoj cestovného ruchu. Tie totiž namiesto penziónov končili v mnohých prípadoch v budovách, v ktorých sa nemožno ani ubytovať. Premiér šéfa delegácie českého europoslanca Tomáša Zdechovského po jeho kritických vyjadreniach na adresu Slovenska označil za nájomného politického vraha opozície. Pán Čaučík, začneme vami a ako zástupcom opozície. Čo hovoríte na slova premiéra, ktorý tvrdí, že túto misiu si najala slovenská opozícia?
Toto sú absolútne nepriateľné slova a ja sa nestačím čudovať tomu, čo Robert Fico mimochodom v nedeľu na tlačovke povie. Robert Fico vyzýva, aby sme nemali v nedeľu nedeľné diskusie a robí to na nedeľných tlačovkách. Takže absolútne nedôveryhodne. A mne sa, ja som veľmi prekvapený, kam sa dostal náš premiér Robert Fico aj v takýchto výrokoch. Označiť niekoho za nájomného politického vraha je absolútne za čiarou. Je to prerazenie akéhokoľvek dna pre kohokoľvek. A myslím si, že pán premiér aj potom, ako pred rokom bol na ňo spáchaný atentát, že takto sa absolútne nehodí, aby reagoval, aby hovoril. A už vôbec nie, že to bolo na objednávku opozície. On povedal, že túto objednávku sme pripravili ako opozičné strany, ako Progresívne Slovensko, KDH a SAS. Takže môžem povedať zodpovedne, že je to lož. A je mi ľúto, že premiér Robert Fico nehovorí pravdu a rozdeľuje našu krajinu. Takisto výroky o tom, že to bola nejaká trestná výprava, je klamstvo. Táto misia Európskeho parlamentu, aké sú bežné, sa pripravovala pol roka dopredu. A my sme sa o nej dozvedeli možno dva týždne dopredu. Týždeň alebo dva týždne dopredu. Absolútne som nemal žiaden kontakt predtým s touto misiou. Neriešili sme to obsahovo a podobne. Takže toto sú veľmi, veľmi smutné slová, ktoré zbytočne rozdeľujú našu krajinu, ale z môjho pohľadu odvádzajú pozornosť od toho, čo je naozaj problém. Ak tu naozaj boli dotácie na penzióny, ktoré slúžia ako rodinné domy, a to je pravda, že to takto je, tak prečo nepripustiť takúto misiu a prečo nepovedať pravdu? My sa snažíme, ja som členom poľnohospodárskeho výboru Národnej rady, opakovane sa snažíme, aby sme zvolali k tomu výbor a aby nás poverili poslaneckým prieskumom. Opakovane koalícia to zamieta, ani sa nestretne. Ja nevidím problém, ak je to tak, ako hovorí minister Takáč, že nebol žiaden problém, tak nech sa otvoria a nech o tom rozprávajú, nech nás nechajú aj veci vidieť a skontrolovať. O tom to bola aj tá misia Európskeho parlamentu a mne je veľmi, veľmi ľúto, že premiér našej krajiny sa znižuje k takýmto výrokom, ktoré dehonestujú jeho vládu, ale dehonestuje našu krajinu. Ja sa za to hanbím a ospravedlňujem sa aj pánu europoslancovi Zdechovskému za to.
Než dám slovo pánovi poslancovi Michalkovi, iba doplním, že premiér Fico tvrdí, že pán Zdechovský dourážal Slovensko. Europoslanec Zdechovský pochádza z KDU-ČSL, čo je Česká partnerská strana KDH. Ako ste možno vy vnímali jeho vyjadrenia napríklad o tom, že kauza Hacienda robí zo Slovenska banánovú republiku? A nielen podľa pána premiéra, ale podľa iných komentátorov, to neboli celkom náležité a možno primerané slova z jeho strany na adresu Slovenska. Nevnímate to podobne?
Možno to boli trochu tvrdé slova a poznám pána Zdechovského, on sa vyjadruje trochu neštandardne, ale otázka je aj, čo je za tým. On povedal, že za 11 rokov, keď chodí na takéto misie a robí v Európskom parlamente, sa nestretol s takouto obrovskou s takýmito obrovskými kauzami korupčnými ako tu na Slovensku, takže v niečom si myslím to asi aj odzrkadluje ten stav, ktorý tu je. Ale áno, ja si myslím, že treba, aby sa politici si dávali pozor trochu, čo hovoria a ako hovoria, ale ak niečo povie jeden europoslanec, tak si myslím, že premiér našej republiky má zachovať zdržanlivosť.
Pán Michalko, s podobnými vyjadreniami mal problém aj váš predseda SNS Andrej Danko, ktorý teraz žiadal pána Zdechovského za ospravedlenie za svoje výroky. A váš minister životného prostredia Tomáš Taraba označil europoslanca za obyčajného lobistu a jeho misia bola podľa neho na smiech. A pokladáte podobné reakcie za vhodné, možno primerané, vzhľadom na to, v akej téme sa konali?
No, ja som zo pár zásadných poznámok k tomu povedať. Tak pro všetkým sú to kauzy z rokov 12-16, kedy SNS-ka nebola nieže v koalícii, ale ani v parlamente, čo nás sa to naozaj ale že vôbec netýka. Druhá vec je, že ja by som chápal nejaký nátlak, ak by niekto, a boli by nejaké indície, že niekto chce tieto podvody kryť. A pokiaľ viem, Olaf ide tvrdo po týchto ľuďoch, neexistuje žiadna indícia o tom, že by ktokoľvek z vlády alebo z exekutívy nejakým spôsobom usmerňoval OČTK, teda orgány činné v trestnom konaní, aby to zahladili. My máme absolútne jednoznačnú pozíciu, padni komu padni. Ak sa diali také veci, tak nech samozrejme budú vyšetrané a nech ľudia, ktorí sa zúčastňovali týchto podvodov, ja neviem, kľudne nech sa vydražia tie vily a nech sa teda peniaze vrátia tam, kde patria. To znamená, áno, stávali sa v minulosti rôzne veci. A ja by som chápal takúto intervenciu, ak by tu bol nejaké indície, že to niekto chce zamiesť pod koberec. Ale ja tieto indície žiadne nemám. A vždycky je to potom tak, adekvátne by bolo robiť veľký politický nátlak a halo, ak by tu niekto robil protitlak, ak by to chcel zakryť, a nič také sa nedeje. V tom zmysle to možno interpretovať iba tak, že sa tu nafukuje nejaká kauza, ktorá je pred minulej vlády, ktorá s týmito ako ľudia, ktorí sú dnešná generácia politikov, tam nie sú žiadne prepojenia, možno boli nejaké na Bederovcoch, ktorí už sú niekde úplne mimo. A je to vytlkanie politickej kapitály aj troška hyenistické, lebo dobré, však stane sa všeličo. Vždy a v každom štáte a v každej vláde sú nejaké kauzy. Nech teda sa vyšetria, ale prepierať špinavé prádlo na verejnosti, mať prikré stanoviska. Viete, keby prišiel a povedal, ja neviem, bol pokyn vyšetrovateľa, zamiesť, nie sú úkony. Ani sa to nedá, lebo to robí Európska prokuratúra, čiže na to naozaj ani národná vláda nemá žiadne páky. Čiže to je také niečo, v každej rovine sa niečo urobí, ale nafukovať to a seba bičovať sa verejne, haniť teda Slovensko a dokonca takmer pritakávať k tomu, keď povie nejaký predstaviteľ štátu, že sme banánová republika, hlboko dehonestujúce. A voči tomu je úplne adekvátne sa vymedziť a povedať, nie, nie sme. Nikto tu podvody nekrie. Všetci majú voľné ruky, aby to vyšetrili. Padni, komu padni. A jednoducho nerobte ďalšie veci. To sa vždycky stáva a v každej štáte. Aj vo Fínsku, aj v Dánsku je nejaká korupcia v menšej miere ako u nás, ale tomu sa nikdy vždy, keď sú nejaké väčšie prostriedky, tak vždycky to láka aj nejakých ľudí a nikdy to nevyeliminujete. Ale hovorím ešte raz, tí ľudia, ktorí robili podvody, ak budú usvedčení, nikto im nebude kryť chrbát, nech teda budú niesť plnú politickú aj trestnoprávnu zodpovednosť.
Môžem krátku reakciu?
Krátku reakciu, potom doplním.
Na to. Pán Michal Kopelov, nemáte dobré informácie, že nie sú indície. Indície samozrejme sú, novinári, média priniesli tieto kauzy, ktoré tu sú. Nemáte pravdu v tom, že národná vláda nemá žiadne páky. Veď to boli dotácie, ktoré dávala pôdohospodárska platobná agentúra. Tam sú kontrolory, tam je vnútorná kontrola. A my chceme vedieť, ako sa tieto kontroly spravili. Tak povedzte svojim poslancom, nech podporia poslanecký prieskum, aby sa tieto pochybnosti rozprídili. A posledná vec je, a nie som si ani istý, že toto bolo do roku 2016.
Ja si myslím, že to bolo v tej vláde. Aj 12-16.
Dobre, to si môžeme vyjasniť.
Víza bola vyhlásená v roku 2015.
Tak.
No, tak potom to bolo za čias.
Keď bola jednofarebná vláda Smeru.
A keď SNS
nebola v parlamente. Nebola v parlamente. 12-16 sme neboli v parlamente. A v 16. roku sa dostala SNS do parlamentu.
Ak bola výzva 2015 vyhlásená?
Áno, vtedy sme neboli v parlamente.
Ale týka sa to teda nasledujúceho obdobia
2016 až 2021, kde ste dokonca mali ten rezort vy ako Slovenská národná strana. A poslednú vec poviem, je tam 5-ročná udržateľnosť, ja toto hovoril aj včera pán podpredseda Smeru Kaliňák, že to bolo v poriadku, lebo 5 rokov mali slúžiť ako penzióny. Tak ja si nemyslím, že to bolo v poriadku. Aj keby to bolo právne v poriadku, morálne, to v poriadku nie je, že dostanete 100-tisícové dotácie na niečo, čo má slúžiť ako penzión a po 5 rokoch to bude rodinný dom. Čo si o tom pomyslia ľudia v tých obciach, ktorí o tom vedia? Tu sú indície, jasná, tu sú veci, ktoré treba jasne vysvetliť.
Ja len krátku poznámku. Naozaj, my s tým nemáme nič spoločné. 3,5 roka tu bola vláda, keď teda, že akože sa na to neprišlo, ktorá naozaj nebola naša, bola Matovičová, teda 3, Hegerová a Odorová. Prečo oni teda neprišli, neotvorili to? Však nikto im nebránil. 3,5 roka tu bola nejaká garnitúra, ktorá nebola v nejakým spôsobom spojená s tými bračmi dotácií. Tak akože teraz to prišlo. Ja nemám problém s tým, že novinári to teda investigatívo teda vyšetrili a že išli po týchto veciach. Nikto sa tých prípadných potenciálnych podozrivých z podvodu nezastáva. Ani nemáme žiadne páky na OLAF, lebo naozaj to je Európska vlastne prokuratúra. Tam národné vlády nemôžu ani keby chceli. A je na tých ľuďoch, či sa obhája alebo neobhája. Nikto z nás týchto ľudí, teda myslím minimálne zase dnesky neobhajuje. A tí poberatelia dotácie nemajú žiadne prepojenie na politikov alebo na ľudí zase nás.
V poriadku, tak podporte poslanecký prieskum a mimoriadnu schôdzu k tomu.
Zase, keby sa nekonalo, je to legitímna požiadavka, že niekto niečo skrýva. Ale ono sa koná. Ja neviem o tom, že by išiel akýkoľvek pokyn z prokuratúry, z vyšetrovateľov, že hoďte to pod koberec. Keby to aj bolo, je to absurdné, lebo aj tak je tu OLAF. To znamená, že na čo je vlastne, akože urobili sa prúser niekedy dávno, dávno, teraz sa vyšetruje a teraz budeme robiť okolo toho teatro a budeme sa... Toto je zneužívanie politické, alebo využívanie, to jasné, opozícia chce každú vec nasadiť psiu hlavu.
Ale
objektívne by ste boli v práve a bolo by to legitímne, ak by niekto verejne kryl a robil prekážky k vyšetreniu. Ja to takto nevnímam.
Poslednú vetu k tomu poviem. My sme poslanci Národnej rady zvolení občanmi. Máme kontrolnú funkciu, ktorú chceme vykonať, vy nám v tom bránite. Toto je celé. Tak keď si myslíte, že je to v poriadku, dajte tomu priestor, nech rozptýlie sa tie pochybnosti. Budem veľmi rád, ak to tak bude.
Uvidím na správnu mieru, že premiér v nedeľu povedal, že možno takúto mimoriadnu schôdzu nakoniec otvorí a bude v prípade tejto schôdze možno nejakým spôsobom reagovať aj na opozíciu, možno nejaké iné rezorty, to sa teda uvidí. Akokoľvek český europoslanec povedal, že podobné útoky Slovensku nepomáhajú. A na základe zistení počas kontroly vyhlásil, že zastavenie dotácií pre poľnohospodárov na Slovensku je v hre. Pán Michielko, nevnímate, že Slovensko môže čeliť veľkému problému a podobná reakcia aj zo strany premiéra, a tá slovná mu môže nejakým spôsobom priťažiť?
No, je podľa mňa absolútne neslýchané, ak by sa vyhrážal zastavením všetkým dotácií pre poľnohospodárov, lebo to je úplný kolaps. A dotačné alebo subvenčné podvody sú 100% v takmer každej krajine Európskej únie. To znamená, rádove sa ide o nejakej jednotky miliónov, ja neviem, koľko je tých penziónov, 5-7 alebo koľko, a objem dotácií pre poľnohospodárov sú v stovkách. A znamenalo by to, no, je podľa mňa absolútne neprijateľné, ak sa niekto vyhráža takýmito vecami. To je podľa mňa nonsens, to je vrchol arogancie. A ešte raz, ak by to niekto zametal pod koberec, ak by neumožnil vyšetrovanie, akože naozaj my nemáme prečo kryť týchto ľudí. Vždy, keď máte nejaké objemy prostriedkov, vždycky sa nájdu špekulanti, ktorí rozmýšľajú, ako to zneužiť, využiť. To je ľudská povaha. Samozrejme, každý štát, ktorý je nejaký slušný, potom, keď sa na to príde, tak jednoducho chce urobiť nápravu. To sa deje. A hovorím, keď bude schôdza mimoriadna, žiaden problém, keď to premiér, ja nemám s tým problém. My naozaj nemáme prečo niekoho kryť. Nikto z ľudí nám blízkych v týchto kauzách nefiguruje.
To je jasné stanovisko, pán Čaučík. Čo by znamenalo, keby teda boli by ste za to, aby aj dôsledkom tejto kauzy bolo, že by Európska únia, Európska komisia zastavila teda eurofondy na Slovensku v tomto sektore poľnohospodárskom?
To by nás veľmi mrzelo, pretože akékoľvek zastavenie eurofondov je tragédia pre Slovensko. Takisto ich nečerpanie, čo sa teraz vo veľkom deje a čomu nastavujeme tiež zrkadlo. Pán Michielko, ale tu nie sme nepopísaný list. Veď tu existujú naozaj obrovské problémy a kauzy. Hovorí vám niečo kauza Dobytkár? A tam boli aj vaši ľudia, aj vaši nominanti v tejto kauze.
Ale vidíte, nikto nehatí vyšetrovanie tejto kauzy. Ľudia, ktorí boli v tejto kauze, sú, neviem, či nie sú už pravoplatne, ale majú nejaké čiastočné rozsudky. Niektorí ľudia boli oslobodení, čelili kritike. Ja sa čudujem, čo robila 3,5 roka predchádzajúca garnitúra OČTK, že nevytiahli aj tieto kauzy. Zaujímavé, že asi mali krytie aj v minulej vláde, alebo ako sa to stalo. Ešte raz, padni komu padni, jasné, a ešte takto, pán Kvietík a pán ten právnik jeho, v podstate jeden bol zbavený aj advokátskej tejto, čeli obvineniam, keď bude usvedčený, tak samozrejme bude musieť zniesť trest, ktorý, alebo sankcie, ktoré mu budú dané. Nikto ich nezastáva. Boli tam bývalá ministerka, bola ako svedkyňa, len ako svedkyňa, to chcem zdôrazniť, nebola nikdy obvinená, dala svedectvo. Áno, v PPAčka boli rôzne veci, nemali sme ju celkom pod kontrolu ani v rokoch 16-20, tam boli rôzne iné vplyvy a boli tam nie ľudia z SNS-ky. A áno, to bolo dobré, že sa tam urobil poriadok. To znamená, že ja chápem, že opozícia vždycky vytlka politický kapitál, ale všetko by malo mať mieru. Ak by škandál, ktorý sa... Ja len poslednú vetu.
Máte oveľa väčší priestor ako ja, ale...
Ja len, lebo to je pointa. Ak by miera toho škandálu bola taká, že by mala ako dôsledok zastavenie eurofondov pre poľnohospodárov, tak to naozaj nestojí za to.
Ja len poviem to, že kauza Dobytkár bola áno, hlavne kauza Smeru, ale vy ste mali tam vtedy nominantov. Táto kauza nebola a nebude možno úplne došetrená, pretože vy, koalícia, pred rokom ste zmenili trestný zákon, prijali ste novelu trestného zákona tak, aby ste kryli svojich ľudí. Ale všetci vedia, že tu problémy a obrovské problémy boli. O tom hovorí aj Tomáš Zdechovský, o tom hovoria tieto kontroly. A áno, pretože tu takéto veci boli a nie sme nepopísaný list na Slovensku, môže sa stať, že Európska komisia bude krátiť eurofondy. Bol tu aj forenzný audit, ktorý zatiaľ nie je verejný. Ja by som bol veľmi rád, keby sa tento audit zverejnil, aby sme vedeli, čo sa dialo. Ale to len chcem povedať, môže sa stať, a je moja obava, že Európska komisia bude krátiť aj eurofondy v poľnohospodárstve, čo bola katastrofa pre Slovensko. Neželám si to. My nežalujeme ako opozícia do Bruselu. Je to výsledok vládnutia Smeru a tej garnitúry, ktorá tu bola predtým.
Ja posuniem iba túto vašu odpoveď trošku ďalej, pretože premiérové vyjadrenia o europoslancovi Zdechovskom zazneli len deň predtým, ako sa stretne so zástupcami ďalšej monitorovacie skupiny europoslancov pre demokraciu, právny štát a základné práva. Hovoríte o istých hrozbách, pán Čaučík. Čo teda očakávate od tejto druhej monitorovacej misie?
Neviem, celkom myslím, že to budú otázky hlavne na právny štát. Mal by som sa zúčastniť toho stretnutia ako poslanec zajtra s nimi, takže budem múdrejší po zajtrajšku, ale myslím si, že sú to otázky, ktoré sa budú týkať toho, či Slovensko naozaj funguje ako právny štát.
Pán Michalko, ja to posuniem trošku ďalej, pretože súčasťou aktuálnej misie bude aj slovenský europoslanec Miroslav Uhrík z Republiky, ktorý je tiež zástupcom mimo parlamentnej opozície. A viacerí aktéri súčasnej koalície mali problém s tým, že súčasťou minulej misie bol teda aj poslanec Progresívneho Slovenska. Chcem sa vás teda opýtať, že či aj v tomto prípade možno podľa vás hovoriť o akejsi objednávke misie zo strany opozície, a či slovami ministra Huliaka o hybridnej operácii, a keďže aj súčasťou tejto misie je zástupca v zásade slovenskej opozície.
No ja neviem, s koaličnými poslancami sa títo, aspoň ja teda o tom neviem, nechcú stretnúť, čiže minimálne by mala byť teda obe strany sporu vypočíto, nejaká rovnosť zbraní by mala byť. To, že tam je pán Uhrík, ako neviem, je to vec Európskeho parlamentu, on je v nejakej frakcii, tak zrejme, keď skladali, tak dali, som zvedavý, ako bude vystupovať a ja teda som hlboko presvedčený, že máme možno veľmi rozdelenú spoločnosť, máme tvrdý politický boj, ale nemyslím si, že nie sme demokratická krajina. Každý, keď hovorí svoje názory, môže ich hovoriť bez akýchkoľvek sankcií, aj keď možno z hľadiska progresivistov sú pokusy aj niektoré názory cenzurovať. Takže ja nevidím, že by Slovensko bolo nejak mimo hlavného prúdu. Áno, neteší ma polarizácia spoločnosti a veľmi ostrý verejný diskurs, ale to ešte neznamená, že máme ohrozenú demokraciu.
Rozumiem, a aby som to teda iba uzavrel, je to podľa vás rovnako v poriadku, že je súčasťou tejto misie pán europoslanec Uhrík, ako bol aj súčasťou minulej misie pán europoslanec Viezik?
Čiže je to otázka pre Európsky parlament. On si kreuje tú delegáciu, oni majú nejaké pravidlá, neviem na základe akého kľúča ich dávajú. Jednoducho dostal sa do tej delegácie, som zvedavý, ako bude vystupovať a čo bude hovoriť.
Tému Európskeho dňa ukončíme aj výmenou nášho pána premiéra s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Jedno teraz tém je aj to, že či v prípade zistenia zásadných porušení Európska únia nesiahne aj po zastavení eurofondov pre Slovensko. My sme teda počuli výmenu, kde teda v inej súvislosti dochádzalo k skloňovaniu toho, či by malo dôjsť k blokovaniu európskych peňazí. Hovoril o tom teda práve nemecký kancelár z Kresťansko-demokratickej únie Friedrich Merz, ktorý teda minulý týždeň pohrozil Slovensku a Maďarsku a teda tvrdí, že nebude mať trpezlivosť s krajinami, ktoré napríklad v prípade protiruských sankcií narúšajú jednotu EÚ. Robert Fico označil Mercové slova za absolútne nepriateľné pre suverénnu krajinu. Nemá pravdu, pán Čaučík?
Boli by sme veľmi neradi, keby Európska únia a Brusel nám zastavil fondy aj kvôli tomuto. Ale ja chápem reakciu pána Merca v tom, že vidí, čo sa tu deje. Ja sa mu nečudujem. Vy sa čudujete? Keď vidíme Ficové výroky, vidíme Ficové činy, konkrétne skutky, keď ide do Moskvy oslavovať koniec vojny s Vladimírom Putinom, vojnovým zločincom, človekom, ktorý vedie agresívnu vojnu na Ukrajine. Takisto pred Vianocami Robert Fico išiel do Moskvy za Putinom, nikto o tom nevedel. Ide ako neriadená strela, ale najmä ide proti svojim partnerom v Európskej únii. Slovensko je členská krajina Európskej únie. Ja si myslím, že premiér Robert Fico by mal najmä ísť za Friedrichom Mercom a mali by si to vydiskutovať. A nie dávať si takéto nešťastné a zlé odkazy, pretože toto považujem za veľmi, veľmi zlé.
Napriek slovám, alebo teda rôznym výrokom premiéra Roberta Fica, treba objektívne povedať, že či hovoríme o protiruských sankciách, a teda je tu aj teraz zástupca SNS, ktorí často kritizujú, že pán premiér niečo na Slovensku hovorí, ale v Bruseli nakoniec zatiaľ nikdy protiruské sankcie neblokoval. Čiže to je otázka, že či je vôbec táto téma v tomto kontexte legitímna.
Ja si myslím, že by to ani nemala byť téma. Hlasovali sme v Bruseli koľkokrát, pán Michalko, 16-krát? 16 alebo 17-krát sme hlasovali za sankcie proti Rusku. Prečo sme hlasovali za sankcie proti Rusku? No pretože Rusko vedie vojnu. Vojnu proti Ukrajine, kde zomierajú 10 tisíce a 100 tisíce ľudí, nevinných ľudí, a je to nepriateľné, nemysliteľné, aby v 21. storočí niekto v našom susedstve viedol vojnu. Preto dávame sankcie proti Vladimirovi Putinovi a proti Rusku. Takže ja si myslím, že
tomu rozumiem, je to konzistentný
postoj, aj bol to doteraz konzistentný postoj, tak ak začína zrazu Robert Fico vymýšľať nejako ináč, ja sa nečudujem, že Friedrich Merz proste tomu nerozumie a možno dá aj tvrdšiu reakciu.
Faktom však je, že pán premiér zatiaľ nikdy nejako nekonal, čo je vlastne kritika koaličnej SNS.
Áno, v poslednom čase
je
hovoria...
Teda nemecký kancelár takýmto spôsobom potom...
V poslednom čase dávajú jasné signály a verbálne viackrát povedali, že nebudú hlasovať za sankcie, keď pôjdu proti aj záujmom Slovenskej republiky. Hovoril to minister zahraničia Blanár, hovoril to Robert Fico, že v tomto duchu ja rozumiem Friedricha Merca, že na to zareagoval.
No, pán Michalko, nech sa páči, priestor na vašu
reakciu. Pre nás je jedna úplne zásadná vec. My sme prešli veľmi ťažkým prístupovým procesom. Dobrí pamätníci vedia, ešte taký komisár Verheugen tu chodil a peskoval nám, aký sme nekompetentní a neviem čo. A všetky kapitoly sme museli veľmi ťažko uzavrieť a splniť všetky podmienky. A máme teraz plné práva každej členskej krajiny. Pán Merz si mal uvedomiť, že to, že je kancelárom 80 miliónového národa, neznamená, že my sme nejaký jeho podriadení, a z princípu vyhrážať sa využitím všetkých práv, ktoré máme na základe zmluv, že môžete ich použiť, ale potom budete sankcionovaní, nepripustné. Jednoducho sme v súčasťou klubu, máme nejaké pravidlá, a keby sme ich použili, čo sme ich nikdy nepoužili, teda právo veta, tak dávať za to sankciu nepriateľné, nepripustné, to je nonsens. Jednoducho, ak mám nejaké práva, no však môžeš ich použiť, ale potom uvidíš. Toto je jednoducho arogantné vyhrážanie sa z pozície sily, z pozície veľkého proti malému, a je to o tom, že ako ako sú niektoré euroelity v podstate nastavené, že nás neberú ako rovnocenných partnerov. A to je veľký problém. Voči tomu sa musíme naozaj ohradiť. Druhá vec, veľmi krátko, premiér bol, my dlhodobo kritizujeme dvojitú retoriku doma v zahraničí. Aj tá Moskva bola také, že aj bol v Moskve, ale nebol na tribúne. Aj bol klásť kvety, ale bez georgievskej stužky. Jednoducho hrá takú hru pán premiér, ktorú ja nedokážem celkom pochopiť, že my aj teda, tak buď si áno, alebo si nie, alebo si niekde mimo, alebo hráš to na obe strany. Naozaj, akože toto je podľa mňa ťažko pochopiteľné, ale posledná vec, ktorú chcem ešte zdôrazniť, je, že stále sa to hovorí o sankciách, ako by boli samospasiteľné, ale nie sú. 40 rokov žije, alebo dokonca do roku 80, 45 rokov, Irán, sankciány, nejakým spôsobom sa nezmenili systém. Severná Kóra už a nehovoriac. Ako, povedzte mi štát, ktorý je jednoducho sankcie zmenili ich politiku. Čiste teoreticky už na Afrika, ale veľmi pochybujem, že kvôli sankciám sa tam zmenil systém. Podľa mňa nie kvôli sankciám, sám vnútorne pochopili, že tak ďalej, tak to sa nedá. Ruská federácia sa naučila žiť so sankciami, technologické vychytávky dostáva z Číny, zbrojné systémy z Severnej Koreji, z Iránu. Jednoducho 17., 18., 19., 20. kolo už nič nezmení. Jednoducho tento typ sankcie sú obojstranné v zmysle, že postihujú aj tých, ktorí ich vyhlasujú. A toto je slepá ulička. Ak si niekto myslí, že ďalšie kolo sankcií zmení politický systém, no nezmení. Možno ste si to mysleli akože po prvom, druhom, treťom kole, ale keď máte, či už bude 17. alebo 18. celý ten mindset, to nastavenie, že sankcie znamenajú zmenu politiky, nie, tak toto nebude.
Ja, ak môžem krátku reakciu na to tam. Ja si myslím, že sankcie majú zmysel, pán Michalko, a oslabujú Rusko v tom ich ťažení, aby viedli vojnu. Jednoznačne ho oslabujú, ale problém je aj, že neboli dostatočne dodržiavané a dostatočne vymáhané tie sankcie. Sankcie dávajú zmysel, ale opäť si povedzme otázku, prečo sú tie sankcie? Pretože tu niekto napadol štát, vedľajší štát, zabíja tam ľudí. Naša reakcia aj premiéra je opakovane iba ako Mlynček opakovane hovorí o tom, že bolo porušené medzinárodné právo, ale ostatné sme ticho. Hej, podobne možno ako v Gaze, alebo aj inde. Ja som mal napríklad na začiatku schôdze návrh, aby sme aspoň minútou ticha si ústili obete agresívnej vojny na Ukrajine, takisto obete izraelského útoku teroristického hnutia Hamas a takisto palestínske obete v Gaze. Nezahlasovali ste za to, neboli schopní ani vaši poslanci ani minútou ticha si úctiť tieto obete. To znamená, toto je politikárčenie, že tieto veci sa využívajú na politiku, ale späť k tomu, k tej otázke, ktorá bola k tej výmene Merz a Fico. Ja si myslím, že toto je veľmi nešťastné, keď ako keby zo zákopov po sebe strieľajú, lebo prečo to Merz povedal? Nepovedal to len tak, z čista jasná. Povedal to ako reakciu na nejaké výroky Roberta Fica. A sme členmi Európskej únie, tak si myslím, že je úplne normálne, aby Robert Fico nasadol na lietadlo, išiel do Berlína, aby sa stretli s Friedrichom Mercom, aby si to vyrozprávali a takisto na samitoch v Európskej únie v Bruseli. Tam je na to priestor a nie takto páliť na seba, lebo toto je opäť len politikárčenie, že si získavajú podporu svojich voličov takýmto spôsobom. A je to veľmi nešťastné pre našu krajinu. Nie je to štátnické.
Súhlasíte ma, Michalko, že toto by malo byť riešenie konfliktu, aby viete, sa teraz stretol pán kancelár Merz?
Samozrejme, že by si to mali vykonzultovať, ale viete, tam musíme z princípu odmietnúť to povýšenectvo, že ja som kancelárom 80 miliónového národa a nejaké 5 miliónové Slovensko nebude robiť, bude počúvať, lebo keď nebude počúvať, dostane po ušiach a zoberieme mu najprv eurofondy, potom hlasovacie práva, však toto je dlhá muzika alebo stála muzika, čo sa týka Maďarska a ono to nie je zase také jednoduché. On troška napína svaly, lebo naozaj na odobratie musí byť jednomyselnosť a to naozaj minimálne myslím, že Maďarsko by nás tom nenechalo. Čiže je to také bubu, je to také smiešné pre ľudí, ktorí to nevedia. Tam treba jasne povedať, že pán Merz, to, že máme 5 miliónov, ako som hovoril, neznamená, že sme vaši poddaní a to neznamená, že nemáme mať právo na svoj názor a keď ho povieme, z princípu, nech je ten názor aj hlúpy, ale vy nám nemôžete za to sankcionovať. Toto je jednoducho mentalita, ktorú si teda musíte odpustiť. Dobre, je krátko premiér, teda kancelárom. Nie je ešte takto skúsený, ako bol Merkelová, ale je veľmi dobré, že sme sa ozvali. Že to, že sme mali, neznamená, že sme neplnoprávni.
Súhlasím a vrátim vám to na domácej scéne, pán Michalko. Musíme rovnako odmietnúť povýšenectvo Roberta Fica aj koalície. Vy máte o pár hlasov viac, ktoré ste dostali vo voľbách a valcujete Slovensko, valcujete nás svojimi aj názormi, zákonmi, ktoré prichádzajú podobne. Preto hovorím, otvorme normálny dialog. Poďme sa rozprávať či na vnútro politickej, alebo na tej medzinárodnej úrovni. Toto je cesta a nie strieľať po sebe všelijaké nešťastné výroky cez médiá.
Viac o súčasnej politickej situácii budeme hovoriť a rozprávať sa s poslancom SNS Romanom Michalkom a podpredsedom KDH Marianom Čaučíkom po krátkej hudobnej prestávke. Počúvate reláciu Zaostrené.
Krásna malá krajina, plná mojich ľudí, kde na vine sú stále tí druhí. Krásna malá krajina, deň sa s nocou strieda, a my vymieňame vlády, no nemeníme seba. Krajina, kam kráčaš, a ako sa to skončí, na to myslím vždy, keď hľadím svojmu synovi do očí. Spravodlivosť blúdi, niekde po horách chodí, ak ju stretne, snáď je podá pohár roky. A ako sa to skončí, na to myslím vždy, keď hľadím svojmu synovi do očí. Spravodlivosť blúdi, niekde po horách chodí, ak ju stretne, snáď je podá pohár roky. Sú stále tým druhým. Krásna malá krajina, deň sa s nocou strieda, ja my vymieňame vlády, no nemeníme seba. Ja my vymieňame vlády, no nemeníme seba. Ja my vymieňame vlády, no nemeníme seba.
Počúvate Rádio Lumen. Témou relácie je súčasná politická situácia v kontexte európskej politiky. Hostiami sú poslanec SNS Roman Michalko a podpredseda KDH Marian Čaučík. Páni, vrátime sa teraz do Slovenského národného parlamentu. A v nedeľu oficiálne skončilo funkčné obdobie guvernérovi Národnej banky Slovenska Petrovi Kažimírovi, ktorého vo štvrtok špecializovaný trestný súd uznal za vinného z podplácania ex-prezidenta finančnej správy Františka Imreceho a uložil mu peňažný trest 200 000 eur. Rozsudok síce ešte nie je pravoplatný, ale pán Michalko, znamená to, že pán Kažimír už ďalej nemá vašu podporu?
toto rozhodnutie nemalo vplyv na to, či má podporu alebo nie. Ako ste povedali na konci, nie je to pravoplatný rozsudok, čiže stále musí byť prezumpcia neviny. Ja mám dosť problém, že hlavný a jediný je Imre C., čo je veľmi pochybný kajúcnik, takže keď je nejaký obžaloba na jednom kajúcnikovi, tak ja som veľmi skeptický. Ale dobre, myslím si, že by našiel sa vhodnejší kandidát. Nebude to kandidát SNS, my máme viceguvernéra, čiže musí to byť dohoda všetkých troch strán. Pokiaľ viem, ani podporu Smeru nemá. To znamená, nepredpokladám, že by mohol byť potvrdený vo funkcii. Druhá vec je, že samozrejme není limit na zastupovanie, čiže jeho mandát bude ďalej pokračovať. A ja verím, že v nejakej dohľadnej dobe sa nájde iná všeobecne rešpektovaná osoba, ktorá bude na čele Národnej banky.
Takže ak to chápem správne, pán Kažimír by nemal predčasne odstúpiť po tomto rozsudku podľa vás, ale nemá už vašu podporu v ďalšej voľbe, ak by sa o ňu uchádzal.
To bolo už aj, ten rozsudok nemal na to vplyv. Akože my sme s mnohými vecami mali problém. Ten rozsudok je nepravoplatný a hovorím, tento typ rozsudkov som skeptický. Samozrejme, keď bude pravoplatný, je to niečo iné, ale...
Ale nie, že dáte ho predčasný koniec, momentálne.
Ne, to je...
Ak teda presúdne.
Predovšetkým ani nie je kandidát. Hej? Čiže keď nájdeme kandidáta, potom sa to vyrieši automaticky.
Pán Čaučík, krátka otázka na vás. Mal by pán Kažimír odstúpiť po tomto rozsudku, hoci nepravoplatnom?
My si myslíme, že áno. A pretože je to strašná hanba pre Slovensko aj dovnútra, aj navonok, keď máme guvernéra Národnej banky, ktorý bol obvinený a odsúdený v podstate za podplácanie, za to, že dával úplatok. Je to obrovská hanba v zahraničnej tlači, keď Washington Post napríklad píše o tom, že guvernér Centrálnej banky Slovenska bol odsúdený. Takisto medzi jeho partnermi v Európskej únii. Viete, aký signál to vysiela do zahraničia. Poviem aj príklad. V piatok som bol v Prahe, stretol som sa s ministrom pôdohospodárstva a predsedom KDU-ČSL Marekom Výborným a mali sme trochu problém, musel posúvať to stretnutie, lebo riešil veci aj s premiérom, aj s predsedničkou parlamentu. A oni tam mali kauzu ministra spravodlivosti, kde ministerstvo spravodlivosti dostalo, myslím, miliardu českých korún v bitcoinoch od človeka, ktorý... riešil drogové veci, bol v tom zapletený a podobne. Netrvalo ani pár hodín a ten minister spravodlivosti odstúpil, pretože nechcel tým zaťažiť vládu, týmto podozrením. Tam zďaleka nebol ešte ani súd, možno by ani nebol tým súdom uznaný za vinného, ale toto je politická kultúra totálne odlišná od našej. Ten človek odstúpil, aby nerobil problémy, nezaťažoval tú politiku. U nás ani odsúdeného, aj keď nie je ešte pravoplatný, veriem, ale bol odsúdený, proste máme ho a držíme ho stále. Ja si myslím, že by mal odstúpiť.
Rozumiem.
Ja len jednu vetu. Vy ste povedali dokonavý vid, že odsúdený, no nie je ešte odsúdený, je iba prvostupňový odsúdený a častokrát niekedy, viete, možno, že neodstúpia aj preto, lebo je hlboko presvedčený o svojej nevine a odstúpením by ako keby pripustil tú možnosť, že má nejakú zodpovednosť, chce sa očistiť a očistiť sa v svojej funkcii. Guvernér Národnej banky nie je úplne že exekutívna funkcia v zmysle, že nie je to v okruhu vlády, je nezávislý. Parlament ho volí, nie vláda. Takže v tomto zmysle chápem aj, že chce sa očistiť.
Beriem, ale vytvára to nedôveru, vytvára to ľuďoch bez nádej, že naozaj my sa z toho nedostaneme a to, že Slovensko je naozaj nejaká veľmi divná, zabrzdená, ak nechcem tiež povedať, banánová republika.
Prejdeme k ďalšej téme. Predseda vlády Robert Fico v nedeľu pohrozil pán Michalko vášmu predsedovi Andrejovi Dankovi, že ak bude pri transakčnej daní hlasovať s opozíciou, bude to porušenie koaličnej zmluvy. Zároveň však pripustil, že Smer bude ochotný po prvom čítaní rokovať o alternatíve k transakčnej dani a spomenul napríklad možnosť zrušenia niektorého štátneho alebo cirkevného sviatku. Brali by ste to ako, povedzme, výmenný obchod?
Tak tie výmenné obchody, ako chcem povedať, že x-krát sa stalo, že niektorí koaliční ministri dali zákon, s ktorým sme nesúhlasili a s opozíciou to presadili. Klasicky bolo vyslanie jednotiek do Pobaltia a podobne. Našli by sme x takých zákonov, že vlastne sme boli prehlasovaní s opozíciou. Takže to naozaj nie je. My sme nerokovali s opozíciou, my sme nemali dohody, nie sú podpísaní pod týmto zákonom. Nemôžeme vylúčiť a nemôžeme ani zabrániť opozícii, aby podporila náš návrh zákona. Takže že to nie je žiadne spájanie sa s opozíciou. Tieto precedensy máme X. Čo sa týka toho, že v druhom čítaní začnú debaty, my máme ambíciu do budúceho rozpočtu to nastaviť tak, aby sme buď výrazne redukovali transakčnú daň, alebo pokiaľ je možné ju zrušili a nahradili inými teda daňami, ktoré nie sú také nepríjemné a také toxické. Debata bude, samozrejme, už sme zrušili, tuším, 1. september. Nie je to celkom šťastná vec, lebo tohto, myslím si, že nebude z našej strany vôľa rušiť ďalšie štátne sviatky, ale v poriadku, však diskutovať sa dá o všetkom, nemôžeme dneska hovoriť už o výsledku. Podstatné je to, že premiér si uvedomuje, že pravdepodobne prejde do druhého čítania tento zákon a premiér si uvedomuje, že musí vyjednávať a musí hľadať nejaké alternatívy. V poriadku, znamená to aj istý posun, už nie je to také kategorické vyhlásenia, už sa nehovorí o páde vlády a nič podobné. To znamená, že v tomto berem aspoň istú mieru reality alebo realistickosti.
Takže možno počítať, že v prvom čítaní určite zákon na zrušenie obmedzenie transakčnej dane podporíte.
My za to zahlasujeme. My sme ho nestiahli. Robili nám obštrukciu, že nám nedali spravodajcu, čiže tam musel zaskočiť opozičný poslanec. No a predpokladám, opozícia unblock deklaruje, že podporí tento návrh, takže z toho sa dá logicky predpokladať, že prejde do druhého čítania.
Pán Čaučík, platí, že teda návrh SNS podporíte v prípade obmedzenia transakčnej dane?
Náš postoj je, že táto Kamenického transakčná daň tu vôbec nemala byť, pretože ona ani nie je normálna daň. Normálna daň, zdaníte majetok alebo príjmy niekoho, kto získa príjmy, tu každý podnikateľ musí platiť daň z každého pohybu na jeho účte. A toto je veľmi, veľmi nešťastné. Ako bola prijatá táto transakčná daň, pán Michelko, v skrátenom legislatívnom konaní, bez diskusií? My sme na to upozorňovali, keď sme sa dozvedeli, o čo ide, že je to problém. A bolo to aj vidieť. Postihla najprv mimovládne organizácie, ktoré potom dostali z toho výnimku. Stále musia platiť transakčnú daň cirkvi. Nechápem, prečo majú platiť cirkvi alebo farnosti transakčnú daň zo zbierky, ktoré urobia v kostole. A keď pán farár to chce poslať z toho kostola na účet biskupského úradu, tak platí transakčnú daň. To je chore. Takže táto daň dusí podnikateľov, dusí živnostníkov, dusí cirkvi, dusí všetkých. My si myslíme, že by mala byť zrušená ako unblock, ale akýkoľvek krok, ktorý umenší jej dosah, my podporíme.
Rozumiem. Dostaneme sa k poslednej téme, a to je teda noveľa ústavy. A tá je vlastne momentálne témou, ktorá by sa mala dostať napretraz na konci tejto schôdze pravdepodobne. A návrh o zakotvení dvoch pohlaví do ústavy je teda rovnako tému, ako aj mnohé ďalšie návrhy, ktoré napríklad upohrávajú adopciu detí, tiež právo rodičov rozhodovať o ich výchove a vzdelávaní. A samozrejme, tento návrh presadzuje zvrchovanosť Slovenska v hodnotovej oblasti. A strana Smer sa neskrýva, že sa uchádza o podporu poslancov za KDH. A ako sa predstaviteľa KDH zachovajú pri finálnom hlasovaní, pán Čaučík?
To bude závisieť ešte od toho, ako sa oni postavia aj k našim návrhom, pretože nám sa zdá byť veľmi nešťastné, ako tento návrh vznikol, ako ho Robert Fico prezentoval, lebo tieto témy sú naše prirodzené témy. Zvrchovanosť kultúrno-etických otázkach v roku 2002 KDH predkladalo deklaráciu Národnej rady a vtedy bola aj schválená. A to znamená, my sme za to boli vždy. Toto sú naše témy, aby sme si mohli rozhodovať o kultúrno-etických otázkach na Slovensku, aby to vychádzalo aj z našich tradícií, aj z toho nastavenia slovenskej spoločnosti. My sme už pred rokom prišli s 8 ústavnými prioritami a je nám ľúto, že tam nenastala nejaká väčšia diskusia aj medzi politickými stranami, aj odborníkmi o tom. Robert Fico a vláda prišla so svojimi. A my sme prišli tiež so svojimi. Na minulú schôdzu, marcovú, sme dali aj my ako KDH svoje návrhy a dala vláda. A presne tam mi bolo ľúto, že neschválili náš návrh do druhého čítania, lebo vtedy by mohol byť plnohodnotný dialog a mohli by sme vidieť, že tu je aspoň nejaká väčšia zhoda na tom. Dokonca s nami o tom ani nerokovali. Takže teraz sme v situácii, že sú tam len tie vládne návrhy, ktoré z môjho pohľadu sú trochu slabé. My ich vieme vylepšiť, máme svoje návrhy. Budeme o tom rokovať a uvidíme, aký bude výsledok. Len poviem ešte raz, veľmi nešťastným spôsobom podľa mňa sa to deje. A navyše ľudia majú, mnohí ľudia to vnímajú, že ak za to zahlasujeme, tak to znamená, že podporujeme Roberta Fica v jeho nedemokratických krokoch a podobne. Ľudia zjednodušujú veci a toto sú veľmi zložité záležitosti, ktoré bolo treba naozaj preskúmať, keď sa to do tej ústavy dostane, ako to bude prakticky fungovať. Takže my sme sa ešte nestretli s takýmto veľkým tlakom. Dostávame denne stovky e-mailov, aby sme to podporili, takisto, aby sme to nepodporili. A tá spoločnosť sa týmto rozdeľuje, čo mne je veľmi ľúto. Keď dávame niečo do ústavy, mali by sme to mať tak vyrokované, že na tom bude zhoda čo najviac. Ak nie celým politickým spektrom, tak čo najviac.
Než dám presun na reakciu pánovi Michalkovi, vytrváte na svojich podmienkach, teda vyhrade vo svedomí zákaze surogátneho materstva na tom, že matkou môže byť iba žena a otcom iba muž, lebo teda bez tohto návrhu zákona by bolo teda, alebo teda bez tejto vašej pripomienky, nepodporíte novelu zákona?
Toto sú naše návrhy, s ktorými ideme do rokovaní a uvidíme, aký bude výsledok tých rokovaní a potom sa definitívne rozhodneme.
Takže môže platiť to, čo podal pán Majerský už v minulosti, že nie je podmienkou, aby teda prešli všetky návrhy KDH.
Nechcem sa k tomuto úplne vyjadriť. Ešte raz, máme svoje návrhy a myslíme si, že tie naše návrhy boli lepšie. Budeme o tom rokovať a uvidíme, kam sa dostaneme, aký ten výsledok bude. Myslím, že sa k tomu postavíme zodpovedne.
Vy, pán Michalko, vy by ste v SNS mali problém s týmito podmienkami KDH?
Tie sú úplne v poriadku. Surogátne manželstvo, úplne jasné, že rozhodne biznis.
Materstvo,
jasné. To určite nepodporujeme. Výhrada v svedomí úplne v pohode a samozrejme definícia muž, otec, žena, matka, to je podľa mňa úplne samozrejme racionálne. Ja si myslím, že neviem si predstaviť, že by koalícia mohla mať s týmito témami nejaký problém. Sú racionálne veci. Chápeme, že...
Platí to aj o strane Hlas?
Neviem, úplne za nich naozaj nemôžem hovoriť, ale nemyslím si, že by mohli mať nejaký zásadný, ak vedenie strany by povedalo, že treba toto dať, tak si myslím, že má vysokú mieru pravdepodobnosti, že by tiež mohli to podporiť. Nie tam nič také, ktoré by ako išlo im úplne proti srsti. Chápem na druhej strane, že progresívci tak atakujú KDH, ale myslím si, že by bolo obrovské sklamanie pre väčšinu voličov KDH, ak by toto nepodporili s argumentom lebo Fico, lebo Smer, lebo koalícia. To na naozaj ide o hodnotové záležitosti. Ja chcem aj vysvetliť, že vlastne už tie predchádzajúce veci, ktoré sme si adaptovali, alebo adoptovali ešte lepšie od KDH, že v kultúrno-etických otázkach má prioritu národné riešenie pred európskym. Je úplne jasné, že keby v budúcnosti sa posunuli nejaké, urobili v rámci Európskej únie, tak premiér by nemohol bez toho, aby zmenil ústavným zákonom to zahlasovať. A to je veľmi dôležité, to je veľmi silná poistka. Strašne veľa debat by tým vlastne bolo zbytočných. Takže toto treba, už sme raz mali takú ad hoc koalíciu, opozično-koaličnú pri definícii manželstva ako zväzka muža a ženy. Myslím si, že väčšina normálnych poctivých voličov KDH ich za to odsudzovať nebude a tí, ktorí ich atakujú, myslím si, že nie sú celkom kresťansko-demokratickí voliči.
Súhlasíte ale so mnou, pán Michalko, že ten proces bol dosť nešťastný, že ak už robíme, ak otvárame ústavu, čo je najväčšia vec legislatívna v tomto období a možno aj za dlhé roky, takže by sme to mali urobiť s lepšou prípravou a zodpovednejšie?
Ja si pamätám, že keď bolo to manželstvo, definícia, tak to bolo cirka rok debat, ja som aj tak predpokladal, ale v zásade dá sa povedať, že ten prvý výstrel, alebo prvý výkop bol minulý rok na Cyrila Metoda, kedy premiér ohlásil hrádzu proti progresivizmu a vlastne tým naznačil, že tento typ zmien aj v ústave mieni dať a je to už takmer rok v podstate, hej, že to bolo začiatkom júla, teraz máme jún, čiže, viete, no jasné, bolo jasné, že bez vás to nepôjde, bez časti opozičných politikov. Otázka je nie ako dlho, ako intenzívne a s akým pochopením sú tie rokovania. Robí to Smer, lebo my sme jasní. Nevidím do typu rokovaní a do formátu a do intenzity, ale zjavne nejaké sú, takže viete, tam nejde otázka až tak dĺžky, ako skôr dobrej vôlie a konštruktívnosti týchto dát.
V tomto s vami nesúhlasím, lebo myslím si, že to nie je len otázka nejakých vyjednávačov, ktorí vyjednávajú, ale všetkých politických strán, ale aj voličov, aby oni tomu rozumeli, aby sme nakoniec, v konečnom dôsledku boli radi za to. Väčšina Slovenska bude rada. Takto to len prispieva k polarizácii, tento spôsob.
A pán Čočík, jedna krátka otázka na záver na vás, a teda jedna bude aj na pána Michalka. Podľa informácií denníka Postoje nepanuje vnútri poslaneckého klubu KDH zhoda na postupe v druhom čítaní. Je už teraz jasné, že poslanec František Mikloško bude proti. Čo ostatní, alebo teda aspoň čo vy, budete určite za?
Ja by som to takto povedal, že diskutujeme o tom aj v poslaneckom klube. Je to pre nás dôležité. Áno, František Mikloško má na to veľmi jasný pohľad a z môjho pohľadu je veľmi dôležité, aby sme vedeli, o čom ideme hlasovať, lebo toto stále nevieme, či budú prijaté aj nejaké ďalšie naše návrhy alebo podobne. A potom vieme urobiť, potom vieme urobiť zodpovedné rozhodnutie. Ja to nechcem predbiehať, chceme to rozhodnutie urobiť najprv na klube a potom ho budeme komunikovať v médiám.
Pán Michalko, myslíte, že novela ústavy prejde, alebo to nakoniec nevíde? Krátka odpoveď.
Myslím, že ak sa dohodneme s KDH, tak by to malo prejsť. Myslím, že aj tie dvaja poslanci z Kresťanskej únie, hádam, tiež to podporia. Bude to tesné, musia byť všetci poslanci v parlamente v čase hlasovania, ale som viac než mierny optimista.
Ja len jednu vetu ešte dopoviem, ak môžem. Ak aj za to zahlasujeme ako klub KDH, neznamená to, že ideme s Robertom Ficom a podporujeme jeho boj proti demokracii.
Páni, ďakujem veľmi pekne, že ste boli hostiami dnešnej relácie Zaostrené, ktorá je na konci. A v štúdiu bol poslanec a podpredseda KDH Marian Čaučík. Ďakujem, že ste prijali pozvanie.
Ďakujem veľmi pekne.
A poslanec SNS Roman Michalko, ďakujem aj vám, že ste prišli do štúdia Rádia Lumen.
Takisto ďakujem za pozvanie.
Dnešné Zaostrené na konci. Technicky sa na relácii podielala Matúš Brila. Hudbu vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu z bratislavského štúdia pozdravuje Lukáš Keklák. Prajeme ešte pokojný deň a do počutia na budúce.